Вие сте со SPS на Македонски.
Од изборот вести за неделата што изминува, издвојуваме. Различни реакции, додека Австралија ја брани својата цел за намалување на емисиите на стакленички гасови за 2035 година. Премиерот е под притисок да го финализира одложениот договор за одбрана со Папуа Нова Гвинеја. Македонскиот министер за надворешни работи, Тимчо Муцунски, е во дводнена посета на Вашингтон. И од спортот, младеот австралијски атлетичар Гаут Гаут не успеа да се пласира во финалето на светското првенство во атлетика. Слушајте не. Австралијската влада го бранеше поставувањето на својата климатска цел за 2035 година на 62-70%, велејќи дека морало да биде реалистично. Целта на Австралија за 2035 година е подонаа на Обединетото кралство, но над Нов Зеланд, Канада и САД. Еколошките групи рекоа дека Австралија треба да се стреми уште повисоко за да ги намали емисиите на стакленички гасови, додека зелените ја оценија целта како, цитирам, слаб напор за исполнување на своите обврски според Парискиот договор. Но министерот за климатски промени и енергија Крис Боуен вели дека тие не се обидуваат да ги намалат своите напори или одговорност.
It's ambitious by international standards compared to like-minded similar economies. It is ambitious in terms of halving emissions from today, but it's achievable. A target's got to be two things, ambitious and achievable. A target over 70 is not achievable, is not. That advice is very clear. We have gone for the maximum level of ambition that's achievable.
Лидерите на првите нации и климатските активисти велат дека се разочарани од објавата на премиерот за климатските цели. На состанокот во Гарамила Дарвин во северната територија, групата предупреди дека северот на Австралија, кој веројатно ќе се соочи со некои од најлошите влијанија од климатските промени, е жртвуван. Кирсти Хауи е извршен директор на Центарот за животна средина во северната територија. Таа на состанокот изјави дека зборовите на владата не се совпаѓаат со нејзините постапки.
This decision by the Albanese government turns Northern Australia into a sacrifice zone for the interests of the fossil fuel industry. And it is a deep irony that the biggest fossil fuel projects in this country are being approved as we speak by the Albanese government at an alarming rate.
Зелените ги обвинија лабористите дека не успеале да ги ублажат климатските ризици за австралијаните со одобрување на проектот за газ Вудсайд. Од партијата велат дека извештојот требало да биде објавен во 2024 година, но одложувањето значеше дека лабористите биле свесни за така наречената, цитирам, мрачна климатска иднина, затворен цитат на Австралија, пред да го одобрат продолжувањето и натата недела. Тврдењето следува по објавувањето на долгоочекуваната национална проценка на климатскиот ризик, според која дури 1,5 милиони австралици ќе бидат изложени на висок ризик од штетните ефекти од климатските промени во иднина. Лидерката на партијата, Лариса Уотес, вели дека извештајот е повик за будење на лабористите.
Australians have had enough of their safety, their cost of living and their security coming last after the profits of Woodside, of Glencore, of the other big coal and gas companies that make big donations to both sides of politics and get to write their own rules. People are sick of the system being rigged against them and favours being done for big corporations while their very security and way of life is at risk.
Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски е во дводнена посета на Вашингтон. Тој за телевизија Сител изјави дека во фокусот на неговите средби е унапредувањето на стратешкото партнерство меѓу САД и Македонија. Муцунски се среќава со сенатори и конгресмени со кои ќе разговара за стратешките приоритети на Македонија и ќе ги потенцира македонските национални интереси. Тој изјави дека вчера од страна на четворицата сенатори е предложена резолуција во Американскиот сенат во која се нагласува стратешката соработка меѓу двете земји.
Ова е значајна символика, документ кој што ќе остане во меѓусебната институционална меморија и кој што е уште една силна потврда дека стратешкото партнерство помеѓу нашите две држави има иднина пред себе, насочено со фокус на главните теми поврзани со меѓусебните инвестиции, меѓусебната соработка во делот на политичките прашања и безбедносните прашања, но и многу значајни прашања од областта на инвестициите, образованието и енергетиката.
Израел вели дека отвара дополнителна рута за 48 часа за напуштање на градот Газа додека бомбардирањето продолжува. Стотици лиди луѓе се засолнуваат во градот. Израел проценува дека околу 400 илјади луѓе веќе избегале. Тоа е околу 40% од оние што беа во градот пред една недела. Израел вели дека се обидува да го испразни градот од цивили за да може да се справи и да елиминира илјадници борци на Хамас. Властите во Газа велат дека 63 лица се убиени во израелските напади во последните 24 часа. Веста доаѓа откако израелците спроведоа уште еден марш низ Ерусалим, барајки крај на војната. Професорката која учествуваше во маршот, Авива Мимуни Блох, вели дека војната станала бесмислена.
Our soldiers are going for war that has no reason anymore. We must debate and find an end that must be through talks.
Лидерката на Националната партија Бриджит Маккензи вели дека се надева дека премиерот Ентони Албанезе ќе може да го обезбеди договорот со Папуа Нова Гвинеја откако договорот за одбрана не успеа да ја премине границата во среда. Наместо тоа, Австралија и Папуа Нова Гвинеја потпишаа соопштение, бидејќи договорот се уште чека на одобрување од кабинетот на Папуа Нова Гвинеја. Во разговор за Sky News, господја Маккензи вели дека договорот за одбрана е значаен за Австралија и се запраша дали Министерството за надворешни работи и трговија ја завршило својата работа правилно.
I want the Prime Minister to be successful. This is a substantial and significant treaty. It has all the hallmarks though of being rushed. In my experience, you would never send a senior minister or indeed the Prime Minister into a diplomatic situation to sign a treaty of this significance without everything being ironed out before the two leaders sit down to sign the piece of paper.
Федералната влада објави зголемување од 12 милијарди долари за капацитетите на австралиската морнарица за бродоградба и подморници за поддршка на договорот AUKUS. Новите средства ќе ја подржат испораката на одбранбениот погон Хендерсон во близина на Перт, за кој се очекува да чини вкупно 25 милијарди долари во текот на една деценија. Објавата доаѓа во време кога Австралија се соочува со притисок од Соединетите Американски држави да ги зголеми своите трошоци за одбрана во услови на преиспитување на договорот AUKUS од страна на администрацијата на Трамп. Премиерот Ентони Албанезе вели дека новиот објект Хендерсон ќе им служи на подморниците од нејзините партнери од AUKUS како и на австралиските бродови.
Submarines under the AUKUS arrangements, there will be a rotation of UK and US vessels. So this will provide for a significant benefit for our allies, which is part of the AUKUS arrangement. But in addition to that, of course, what we're doing here is the construction of surface vessels, the sustainment of our surface combatant vessels, and the depot level maintenance as well.
Британската влада ја искористи државната вечера за американскиот председател Доналд Трамп во замокот Виндзор за да ја подсети неговата влада за важноста на договорот AUKUS. Се очекува премиерот Ентони Албанезе да го постави прашањето за договорот ако се сретне со господин Трамп следната недела. Според договорот, Австралија ќе потроши 386 милијарди долари за купување подморници од Соединетите Американски држави. Владата на господин Трамп го преиспитува партнерството со подморници за да се осигури дека е во согласност со неговата агенда Америка на прво место. Во свој одговор на Државната вечера, кралот Чарлс го рангираше AUKUS заедно со напорите за подршка на Украина како врвно прашање за одбрана и меѓународна безбедност.
Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand together in support of Ukraine to deter aggression and secure peace. And our AUKUS submarine partnership with Australia sets the benchmark for innovative and vital collaboration.
Председателот на банката ЕНЗ Пол О'Саливен се извини за лошото однесување на банката откако и беше изречена казна од 240 милиони долари. Председателот на Австралиската комисија за хартија од вредност и инвестиции Џо Лонго вели дека банката ЕНЗ повторно ја изневерила довербата на австралијците откако банката призна дека имала лошо однесување во текот на многу години, вклучително и неплаќање на доместоци наплатени на починати клиенти. Исто така беше откриено дека банката давала лажни и погрешни изјави за своите каматни стапки за штедење, неправилно ги пријавувала податоците за тргување со обврзници до федералната влада и не одговорила на стотици известувања за тешкотии на клиентите. Заменик председателката на Австралиската комисија за хартија од вредност и инвестиции, Сара Корт, вели дека АНЗ не ја научила лекцијата од Кралската банкарска комисија во 2017 година, која откри дека банката и други банки извршиле лошо однесување.
It's now more than 5 years since the Banking Royal Commission, but disappointingly here we are yet again, with not one but 4 more examples of how AMZ has fallen short. This pattern of misconduct at AMZ stretches back beyond the Royal Commission and over nearly a decade.
Од спортот и светското првенство во атлетика. Дебитанската кампања на тинеџерската сензација Гаут Гаут на светското првенство заврши во полуфиналето на 200 метри. Тој заврши четврти во трката, што значи дека не се квалификуваше за машкото финале. И другата австралиска атлетичерка од Квинсленд, Тори Луис, исто така не успеа да се квалификува за женското финале на 200 метри. Таа исто така заврши четврта во полуфиналето. Одненовата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и 34,34 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,49 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 20 септември. Перт сончево со температура до 23 степени, Аделаид врнежи од дожд до 16, Мелбурн кратки повремени врнежи до 15 степени, Хобарт слаби врнежи од дожд до 13, кратки повремени врнежи и во Камбера со температура до 14 степени, Сидни сончево до 22 степени, Бризбен врнежи од дожд до 25, Дарвин делумно облачно до 33 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 28 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.